Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Рада Еўразвязу дадала яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны звязу. У беларускім МЗС адзначаюць, што само па сабе гэтае рашэнне не мае значэння. Сёння сусветны дзень супрацьсмяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Чорны спіс Еўразвязу папоўнілі яшчэ 16 прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў. Абмежавальныя захады тычацца тых, хто, на думку міністраў замежных спраў краіны Еўразвязу, адказны за няспынныя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных СМІ ў Беларусі. Афіцыйны Менск рэагаваў на гэта рашэнне заявай пра тое, што Еўразвяз не мае ніякай рацыянальнай палітыкі ў адносінах да Беларусі і супакойвае сябе імітацыяй дзеянняў. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Сваім рашэннем Еўразвяз таксама пашырыў санкцыі супраць іранскіх чыноўнікаў. У парламенцкіх выбарах у Польшчы перамагла грамадзянская платформа, партыя прэм'ера Дональда Туска, якая кіравала краінай цягам апошніх 4 гадоў. Другое месца ў партыі права і справядлівасці Ярослава Качынскага. Пасля таго, як у аўторак ЦВК афіцыйна абвесціць вынікі выбараў, прэзідэнт даручыць партыі пераможцы місію стварэння ўраду. Сёлетнія выбары прэцэдэнт у найноўшай гісторыі Польшчы. Яшчэ ніколі не здаралася, каб партыя, якая кіравала краінай 4 гады, яшчэ раз перамагла ў выбарах. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Рампэй сёння абвясціў рашэнне адкласці восеньскі саміт Еўразвязу. Сустрэча першапачаткова запланаваная на 17-18 кастрычніка пройдзе на тыдзень пазней. Прычынамі сталі затрымка ратыфікацыі славаччыны антыкрызіснага пагаднення пра еўра, а таксама незакончаная экспертная справаздача па сітуацыі ў Грэцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада сысці ў адстаўку. У сваёй прынятай на сустрэчы ў Люксембургу заяве міністры ЕС заяўляюць, што Асад павінен адступіць і дазволіць палітычныя перамены. За апошнія суткі ў сутыкненнях у Сырыі загінулі больш за 30 чалавек. Як паведамляюць праваабаронцы, больш за палову загінулых ваенныя або прадстаўнікі сіл бяспекі. Найбольш крывапралітныя сутыкненні паміж ваеннымі і праціўнікамі прэзідэнта Асада адбыліся ў горадзе Хомс. Як перадаюць сведкі, яны нагадвалі вайсковыя дзеянні, паколькі абодва бакі выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні. Некаторыя салдаты перайшлі на бок сірыйскай апазіцыі. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі 2011 году ў галіне эканомікі сталі два амерыканскія эканамісты – Томас Сарджэнт з Нью-Йоркскага і Крыстафер Сімс з Прынстанскага універсітэтаў. Прэміі адзначаныя працы вучоных, якія аналізуюць узаемны ўплыў макраэканамічных зменаў, у прыватнасці, дынаміка валавага ўнутранага прадукту, інфляцыі, занятасці ці інвестыцый, а таксама эканамічнай палітыкі розных краінаў. Іран разарваў кантракт з расійскім «Газпромам» на распрацоўку нафтавых радовішчаў «Азар». Кіраўнік іранскай нафтавай кампаніі Ахмад Джалібані патлумачыў, што яго кампанія некалькі разоў папярэджвала «Газпром» аб неабходнасці распачаць працы над праектам, аднак гэтыя папярэджанні так і не былі пачуты.